Қалампырдан Кепрамыз Айяр, АҚШ президенті Джо Байден, Россия дәулет рахбары Владимир Путин білян учрашыш үчін Беларусь пойтақты Минскка келсі, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Америка етекцінің самолетіні қыручылар хамрохлигіді қондырышке вады берді. Бұ хақты Лукашенко, мамлекет парламент азолары ва хукумат вакиллары білян учрашуда хазыломыз оханда айтып отты. Бәлкі тәвәккел қылар, біз лекін уның самолетіні беймалол қондыра оламыз, бізді чызық бар, икі қаторли, у икісіден біріге қонады, деді Лукашенко қарсакілар ва тамашабилярнің күлгісі остыда. Шуңдек, у Байденнің самолетіні Польша чегерасыдан кузатып келіш үчін үшті құручыны жарып қылышке вады берді. Үшті құручы самолет қоямыз. Икітасы Байден самолетінің ён томоныге ва биттасы сыдумаге. Хавсызлик үшін біз оны пастан хам суғырталашымыз мүмкін, деді Лукашенко. Мавзу юзасыдан батафсыл маалымат қалампыр.уз сайтыда.